Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insemmilkom l-studio sta' Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa bħala komunikazzjoni umana tħaddam fija it-transfer intenzjonali jew involontarju tal-informazzjoni minn bniedem jew grupp għall-ieħor. Qegħdin nitkellmu fuq komunikazzjoni formali jew informali u fuq komunikazzjoni strumentali u espressiva, atti komunikattivi li jintrabtu mal-kultura. U meta nitkellmu fuq il-kultura fil-lingwa nifhmu trasmissjoni tal-informazzjoni minn ġenerazzjoni għall-oħra u minn qasam għall-ieħor fl-istess ġenerazzjoni. U fil-kuntest tal-komunikazzjoni hemm mhux biss trasmissjoni tal-lingwa imma anki r-riċeviment tal-lingwa. Għaldaqstant is-sensiela Koktejl Lingwistiku tipprova tifli trasmissjoni u r-riċeviment tal-lingwa biex tingħara fil-kultura ta' ġensna. Imma s-sensiela ma tistax iżżomm lura milli tarrex ukoll fit-tnissil tal-elementi li jsawru l-sinna. Ħalli jingħarfu l-eruq tal-kultura Maltija. U nibdew bl-ewwel kurżità fil-programm tal-lum. Xi tfisser ċieqa?
Din hija kelma interessanti għaliex sa ċert punt ftit nafu fuqha. Imma teżisti fil-vokabularju Malti. Mela, ċieqa tfisser ħaġa ta' ftit sewi. Imma mhux għax m'għandix valur, għax taf tkun ukoll ta' xkiel. Ħaġa li hija aktar ta' tfixkil milli ta' importanza biex ngħidu hekk forsi llum tgħid hija xkiel jew ostaklu. Sewa, imma mhux l-ostaklu il-ħaġa li jġib xkiel f'temla, meta din il-kelma tintuża biex tiddeskrivi lil xi ħadd u allura inti tispiċċa tajru jaċiqalu. Sewa, aktarx li tintuża f'sens dispreġġattiv ovvju. Meta inti qed tassoċjah ma' dan it-tifsir, għax dak l-individwu bħala xi ħadd bħala bniedem ikun ta' xkiel għal ħadd ieħor. Issa, aħna dejjem nippruvaw naraw daqsxejn minn fejn ġiet il-kelma. Imma hemm għada tintuża iva, hemm ċerti rħula li jużawha bħala laqam. Allura bħala laqam tinsiex silejn li l-laqmijiet huma lingwa ħajja. Però ma tintużax fis-sens li qed nifhmu bih jiena u inti pereżempju biex niktbu artiklu biex nagħmlu eżami, mhux dak is-sens, però xorta hija lingwa ħajja, għax il-laqmijiet wara kollox jekk tmur inti ġorra ħal u tistaqsi għal xi ħadd. Kapaċi iwiġbek jgħidlek, dak, dik il-laqam tiegħu, dik hija lingwa ħajja f'temna. Issa dina ċieqa l-kelma tidher li ġejja mit-Taljan ċika li tfisser xejn, ħaġa bla sewi. Allura hemmhekk għandna rrubija lejn din il-kelma u x'aktar xilli minn hemmhekk fil-fatt ġejja.
Għamur wa xi ħaġa oħra, għaliex bniedem jgħidulu bżaru.
Issa labdejna fuq il-laqmijiet allura hawnhekk saliġu għal dan it-tajjir biex niftehmu għax il-laqmijiet ukoll ħafna drabi ifaqsu u jitwildu jiffurmaw ruhom b'xi tajjira bżaru. Naturalment huwa terminu ġejn minn bżar plus is-suffiss u tal-laqmijiet. Aħna nużaw dak lu fl-aħħar għal xi laqgħa f'temna. Figurativament issa bżaru tirreferi għal persuna li jkollha mniħera aħmar bil-kesħa jew bl-alkoħol. U allura xi ħadd li spiss ikollhom nieħru imħammar biex niftehmu jgħidulu l-bżaru. Imma l-bżaru fil-fatt hekk bħala kelma hija bżaru l-bżar aħmar biex niftehmu, mhux il-bżar dak li kollu fuq il-mejda biex niftehmu l-iswed. U wieħed mix-xitla li taqta' u bżaru wkoll, però hawnhekk qed jirreferi
figurativament
sewa għal xi ħadd li inti tkun tittajru.
X'inhu ċinjal?
Ċinjal fil-Malti tfisser ħanżir salvaġġ. U l-kelma ġejja mill-isqalli ċinjali li tfisser ukoll ħanżir salvaġġ.
Minn hemm ħadnija minn
hemm. Mhux hekk jiġifieri ħadnija kważi kważi mingħajr bidla ta' xejn hawnhekk. Imma l-isqalli għaddatta, għax saw l-interessanti, għaddatta, l-isqalli għaddatta mit-Taljan ċingjale, li tfisser wild boar, li huwa l-ħanżir salvaġġ, sewa jew kellha pigskin, alright, ma ħalli dak xi tfisser, ma dik ġejja mit-Taljan ċingjale. Issa fil-Malti wkoll għandna ċingjal, illi ġejja mit-Taljan u mhux mill-isqalli. Ftehmna, bl-istess tifsir. Allora, resilejna hawnhekk hemm interessanti. Għandek it-Taljan u l-isqalli. Sewa
l-isqalli. Fissru l-istess?
L-isqalli qed jieħu mit-Taljan u aħna ħadna minnhom it-tnejn b'żewġ forom differenti għax għandek ċinjal u ċingjal qed ifissru l-istess però ġejjin minn direzzjonijiet differenti. Il-lingwa hekk taħdem, jiġifieri hawnhekk ukoll qed naraw daqsxejn il-vjaġġ tal-kliem. Iktar mill-vjaġġ tal-klim, però wkoll il-vjaġġ tal-ħsieb. Għaliex, għax il-ħsieb jintrabat ma preferenzi. Dena jista' jkun li jkun hemm għall-istess soġġett wieħed raħli li jippreferi jew toġbu l-kelma li ġejja mill-isqalli u ieħor li toġbu l-kelma li ġejja mill-Taljan. Nifhemu? Hija parti mill-mentalità ta' nisna.
Xi tfisser dejdu?
Dejdu. Hawnhekk issa rridu nidħlu fil-lingwa infantili ta' tfal. Fil-Malti nsibu l-kelma dejdu fil-maskil, dejda fil-femminil, issa naraw xi jfissru, u dejdu hija fil-fatt il-forma alternattiva ta' gdejdu. Tibda bil-g. Gdejdu. Gdejdu. Illi hija id-diminutiv ta' gedidu. U dina tfisser fil-lingwa ta' tfal gidi zaħir. Alright, allura għandek din l-assoċjazzjoni mara ġara minn gdejdu waqt il-g u ġeddejdu. Il-lingwa wkoll ġieli tagħmel dan it-tibdil. Issa fl-imodi dejdu kienet tintuża għal baby zaħir. U xi ħadd li inti tingussaħ biex niftehmu, u dejda kienet tintuża minn flok zejza, il-kelma zejza u dejda taf li kien hemm żmien meta zejza kienet daqsxejn ta' tabu, ma tantx tgħidha, alright? Allura kienu jgħidu dejda biex ibidlu il-ħoss tagħha ħalli tinsema inqas skandaluża biex niftehmu. U meta kienu jgħiduha l-trabi kienu jfissru il-ħalib ta' s-sider, ejja d-dejda, ejja ħu d-dejda. Dina jena niftakara ġveri fit-tfuliti kienem ommijiet illi kienu jużawa din ħafna, fint?
X'kienet iċ-ċinkwina?
Mela minn dejdu sa ċinkwina, għal-flus. Storikament iċ-ċinkwina kienet munita qadima li kienet tiswa ftit ħafna. Però aħna bħal kull ħaġa oħra ħafna mill-affarijiet li kienu fl-modi jintużaw anke meta ma kienux ikunu jiswew ħafna jidħlu fl-idjoma Maltija u jiġmgħu tifsir tagħhom indipendentement mit-tifsir storiku li jkollhom. Għaliex ċinkwina fil-fatt għandha x'taqsam mal-lob meta wieħed jilgħab ħames numri flinkien ġieli jissejjaħ ukoll il-quintern. Dan, sewa, qed nitkellmu fuq il-lottu hawnhekk, għal pereżempju ngħidu lab ċinkwina u ma rebaħx. Lab ħames numri, alright, u ma rebaħx.
Sewa. Ħamur wa xi ħaġa oħra, x'inhuma t-tifsiriet ta' ħanżira?
L-ewwel nett għandna is-sens ewlieni tagħha bħala il-femminil ta' ħanżir. Alright, ħanżir, ħanżira, u mbagħad għandek ħniżer, eċetera.
Qed tirreferi wkoll għal xi ħadd żaqqieq.
Eżatt, it-tieni tifsira fil-fatt tiġi bħala ta' jiena u xek. U kif qed tgħid inti għal xi ħadd zaqqiqa, allora ħanżira tirreferi għal ħanajdu mara zaqqiqa, sawa, imma f'liema sens. L-ewwel nett jista' jkun illi tiekol blaqis. Tiekol ħafna u taħtaf, f'dak sens, u anka
flus.
Eżatt, anka jekk tkun tagħmel għal flus, tkun rejba għal flus jew kellha għal xi oġġetti oħra. Ifhem għax jista' jkun illi tkun waħda minn dawk illi taħtaf l-affarijiet anka illi joġbuha f'tiegħna, jiġifieri hemm dak is-sens ukoll. Mbagħad, bħala terminu ħanżira, interessanti wkoll tidħol fil-qasam tal-mużika wkoll għaliex tintuża wkoll bħala isem, isem imma fis-sens tal-aqam għal kontrabax. Ħanżira tfisser kontrabax jiġifieri minħabba li huwa strument mużikali kbir li jagħmel ħoss soħxon daqs ta' ħanżir. Jisu, allura jużawa hekk issa minn dan is-sens ukoll joħroġ ukoll is-sens ta' xi ħaġa kbira. Ġieli tintuża fl-idjoma Maltija jgħidlek qed jitkellem fuq karretta pereżempju kbira jgħid għandu biċċa ta' ħanżira, xi ħaġa kbira jew kellha magna kbira biċċa ta' ħanżira. Semmuha hekk ukoll. Tifsira oħra ta' ħanżira hija wkoll teknika fis-sens ta' tavla. F'nofs dajsa, dik li bl-Ingliż tissejjaħ thwart, sewa, u din għat-tavla tintuża bħala bank biex joqgħod il-qaddief fuqha, fuqu, qed niftehmu, dik hija wkoll msejħa ħanżira. Issa tgħidli għaliex semmewha ħanżira. Għaliex tabbi, tabbi qed tabbi fuqha. Kultant tipprova ssib tifsira dinha bħal meta il-mekkanika għandu l-wirdina fil-magna u fejqarfej wirdina għax twerden. Ġveri, fil-mentalità Maltija, fil-snajja, daw l-affarijiet jitqisu wkoll. Ġveri, isir xebħ, isir dak il-paragun ma l-annimali. Mbagħad, hemm tifsir oħra ta' ħanżira illi huwa l-lum għet nitkellmu fuq l-laqmijiet n-sertajna, u laqam, għaliex f'xien ħawi tal-gżejjer Maltin insibu postijiet msemmijin tal-ħanżira. Allura, mekk għandek fattu li jindika li dan kien laqam komuni, f'temna, għaliex il-postijiet, waħda mit-teoriji qawwijin li għandna fuq l-ismijiet aħna tal-inħawi Maltin u Għawċin, tajt illi l-ismijiet ħafna drabi ġew mill-laqmijiet ta' nies minn kunjomhom inkella jew kellha minn isimhom. Xi ħaġa hekk, jiġifieri hemmhekk għandek dik ukoll il-prova li dan kien ukoll laqam naħseb li ġej ukoll mit-tajjira jiena mis-sens ta' tajjira.
Kelm oħra x'inhu d-dandalun? Kemm għandna klim llu?
U kollha interessanti, għax għandhom ġrajja warajhom. Sabiħa u minsija, xaħna dak li għedin niprofaw namlu għawnek, nerġaw nfakru daqxin fil-ġrajiet tal-kliem li jem għara jom dandalun. Għanna żewġ tifsiriet prinċipali, sewa, l-ewwel tifsira hija li dandalun kien biċċa għodda tal-ballata biex ibaltu id-deffun niedi tal-bjut. Id-deffun huwa fuħħar infarra kużat għat tibliet f'xi qiegħa ta' bejt. Ara deffun minn difen. Id-deffun. Dak il-frak li kienu jew żrar, alright? Għalhekk qed ngħid jiena fuħħar infarra għax hawnhekk qed imorru lura kemm jista' jkun lejn l-antik. Mbagħad, mela dikha kienet, mela d-dandalun huwa dik il-biċċa għodda tal-ballata li bih ibaltu dan iż-żrar, id-deffun, orajt ħalli kollox jiġi lex u allura jkunu jistgħu jagħmlu fuq ukoll. Mbagħad hemm it-tieni tifsira wkoll ta' biċċa għodda, dandalun, imma did-darba mhux tal-ballata imma tal-iskrapan. Sawa, għax dandalun tal-iskarpan kienet bħal morsa biex fuqha ifaslu iż-żraben. ara ix differenza hem. Tnejn huma biċċiet tal-għodda u tnejn għandhom tifsiri differenti u kuntesti differenti. Issa, l-etimologija tal-kelma mhijiex magħrufa għaliex aħna il-problema tagħna ħafna drabi hija dik li aħna neqsin mid-dokumentazzjoni f'temna u hawnhekk insibu dil-kelma qed tintuża però diffiċli biex titrejsja daqsxejn minn fejn iġejja. Però tista' tkun marbuta mal-verb dandan. Li waħda mit-tifsirijiet il-qodma tiegħu kienet ta' daqta moti kbar u ferriħa b'qampiena. Jifieri meta inti d-dandan il-qampiena f'xi festa, jifieri tkun qed turi atmosfera ta' ferħ. Sewa. U l-ħsejjes tal-għodod kemm tal-lodda tal-ballata u kemm lodda tal-iskrapan se taw tqablu mal-ħosta qampiena lid-dandan. Saw, fimni, għet niprufaw aħna jisu insibu tarf għal xi spjegazzjoni minn fejġiet li hija daqsxejn naf daqsxejn imġebda imma.
Interessanti jisu kif sissa mill-ispjegazzjoni ma daħlet imkien it-tifsira ta' id-dandan, kemm iħobb jid-dandan jew kemm tħobb tid-dandan, ma qisha ma daħlet imkien minkejja li hija viċin bħala kelma.
Ekko. Għaliex bħala kelma, ekko, bħala tifsira hija l-bogħod. Imma dik li qed tgħid inti qatt jiddandan bil-ġifieri jiżejjen sewwa biex jidher sabiħ. Dik naħseb hija ħafna iktar qrib lejn dan il-verb li qed ngħidu aħna, id-dandan. Qed tifhem mhux lejn dandalun, imma. Għax hawnhekk issa għalkemm jiena qed ngħid li jista' jkun li hija marbuta mal-verb dandan, il-terminu li inti għajjimt huwa marbut ma' dandan, sewa, u jidher ovvja għax jekk għandek dandan bħala mota ta' ferħ u inti tiddandan bil-ħwejjeġ, allura inti ferħan. Mela hemmhekk hemm link semantika. Tajba, imma madandalun dawn it-tnejn m'għandhomx. Jiena ppreżentajt li hemm dik il-possibilità għaliex l-lessikografi tagħna qed huwa bħala possibilità. Però hemm problema fiha għaliex għax jekk noqogħdu niflu daqsxejn dandan u naraw il-konsonanti dan dan, u mbagħad immorru għal dandalun. Nsibu li jem konsonanti jem il-lem infejġiet dik. U un, xinu un? Un xi ħaġa kbira. Bħal meta ngħidu, x'naqbad ngħidu, pastizzum per eżempju, jiġifieri pastizz kbir, un. Issa, allura xi bqalek dandal. U dandal hija forsi differenti minn dandan. Però jista' jkun li t-teorija li ġejja minn dandan. Tagħmel sens ukoll għaliex il-naġi li jitpartu. F'temna, hemm dawn il-mistoqsijiet. Nistgħu xi darba nwiġbuhom, nispera li xi darba naslu biex inwiġbuhom.
Xi tfisser il-kelma fangu?
Alright, issa hawnhekk mela l-ewwel qadna niddannu issa se mmorru inti falsu. Il-kelma fangu tfisser tajn.
Tajn
vulkaniku. Fil-Malti fangu. Forsi l-lum l-iktar li baqgħet bħala parti mill-kelma parafangu. Sewa, għalkemm anke din qed tonqos l-lum. Sewa x illum bumper jgħidulu, u x'hekk mhux parafangu. Li fil-fatt il-parafangu kien il-mudguard ukoll, bil-Malti nużawha mudguard ukoll, ara, imma the guard of the mud. U l-parafangu huwa dan fil-fatt. Issa, il-kelma parafango hija msawra minn para li tfisser bħala prefess jipproteġi u l-fangu li huwa it-tajn. U allura tfisser dak li jipproteġi mit-tajn u l-kelma ġejja minn mit-Taljan parafango. Il-verb iffanga, issa, hija relatata wkoll. Huwa verb denominativ minn fangu. Allura x'għandu x'aqsam it-tajn ma' iffanga, x'aħna ħafna drabi, iffanga nużawha fis-sens ta' tħanżer u kiel Zajjed. Dak huwa sens, però lokali, mhux ġej minn fejn aħna ħadna fangu. Maġver mhux ġej mit-Taljan biex nifhemu. Dak għamluh ta' qabilna dan sewa u l-assoċjazzjoni hija li dak li jitħanżer u jdexxex għax jibla kemm jiflaħ, ikun qisu fajn li jibla kollox ġu fih. Ġifieri hawnhekk x'aħna qed ngħidu. Aw qed nidħlu fil-perċezzjoni ta' kif ħarsu lejn l-oġġett. Issa, interessanti kieku stajna narahu, l-espressjoni ta' silejn meta jinkont qed ngħid għax mhux bitiex l-assoċjazzjoni.
Għax qed nara naqra mġebda.
All right. Imma tinsiex illi kultant mhix qed ngħid li din hija tajba ta' u jista' jkun li għandek raġun li hija mġebda u allura mhijiex tajba. Imma anke dak fejn hemm it-tiġbit biex joħorġu ħaġa ma' oħra, tinsiex illi aħna meta nitkellmu fuq din il-mentalità fl-istess ħin qed nesponu il-kreatività tagħhom ta' niesna biex niftehmu. U fil-kreativita jistgħu laqgħu ħafna affarijiet ma' xulxin. Tifhem? Issa waħda minnhom, pereżempju, li għandna kemm nitkellmu fuq għaliex ħanżir qiegħed assoċjat ma' xi ħadd li jibla ħafna. Mela l-ħnieżer biss jibilgħu, anke l-baqar u l-klieb kollha jieklu, ġifieri, imma fehmt hemm ċerti assoċjazzjonijiet li kultant ma tifhimhomx. Pereżempju, aħna ġilli ngħidu jaħdem daqs kelb. Kelba tiegħi qas taħdem għax dejjem riqda fuq is-subgħan. Jiġifieri qed immorru fuq anke fuq soċjetà differenti minn tal-lum.
Għandna kelm oħra hawnhekk interessanti, xi tfisser deblets.
Deblets. Il-kelma deblets.
M'għandix idea x'inhi.
Ġili tinkiteb debbulezz, għax bil-be doppja u bit-se doppja, debbulezz.
Debbulezza.
Debbulezza, ekku, li hija għada ta' djufija, sewa, imma ġejja minna, mhux tfisser debbulezza. U individwu, ġifieri bniedem li kienu jiddeskrivuh bħala debbulezz, dok debbulezz, għax kien ikun nieqes mis-saħħa jew mill-ħila ma jkun kapaċi għal xejn. Debbulezz. Right? Ma kienx ikollu enerġija, kien ikun fjak u debboli. Ġifieri b'xi mod kien dajjef, u allura kienu jgħidulu taf kemm hu deblezz dak ma tantx jiflaħ għax-xogħol.
Interessanti ma kifini għax debbulizza tkun fjak u ma jkollokx enerġija u hekk deblezz.
Ekku, dik li qed tgħid inti, hemm ir-rabta ma nuqqas ta' enerġija.
Illum jgħidu kemmu debboli.
Kemmu debboli u kemmu dajjef. Imma issa, għaxaw din mistoqsija oħra, per eżempju, jekk aħna nitkellmu fuq il-mentalità ta' niesna, illi aħna tradizzjonalment nafu li ma tantx kienu ta' skola, għaliex marru għal-kelma tqila debblezz u mhux għal-kelma per eżempju dajjef. Jew oħrajn hemm oħrajn insomma.
Kienu kreattivi.
Eżatt, diki. U l-kreatività tagħhom toħroġ mill-formazzjoni tal-lingwa. U fejn għandna il-kliem obsolit, mejjet arkajku, spiċċa m'għandniex nużaħ, hemmhekk iktar tidher. Issa llum tgħidli għandna l-istess kreativita, għanna l-istess kreativita fil-lingwa, għaliex il-lingwa ħajja hija dejjem kreativa, jena u inti l-ħin kollu noħolqu kliem u sentenzi ġodda qatt ma nistemgħu.
Fadlilna l-aħħar ftit minuti, tista' tagħtina xi espressjonijiet bil-kelma dembu?
Eħe, għandna mhux ħażin espressjonijiet. L-ewwel qed irridu ngħidu li hawnhekk fil-mentalità l-qadima id-demb ħafna drabi jassoċja ruħu ma' karikatura tal-bniedem sewwa fl-imġiba soċjali tiegħu. Allura insibu affarijiet bħal dawra, dawwar dembu u telaq. Ġifieri ma allura għax reġa' bdielu. B'dembu bej saqaj għandu dembu taħt il-blata, għad wara dembu, l-ħmar jikmanda l-dembu, l-ħmar waħħal f'dembu, ix-xitan defess dembu. Kemm joqgħod ħmar dembu barra, ġifieri il-post kien żgħir ħafna, sewa interessanti. Imma l-iktar li hija interessanti Għaliex, abdu madembu, sewa, jispikka f'din il-mentalità ta' nisna, id-demb, għaliex kien fis-simbolizmu medjevali, mela qed immorru ħafna lura issa, id-demb kien jirrappreżenta s-saħħa fil-ġliet u l-qawwa virili, tant li fil-Latin il-kelma penis tfisser kemm demb u kemm l-organu sesswali tar-raġel għandek il-qawwa, jiġifieri hemmhekk sewwa. U xi ħut minn dawn l-espressjonijiet li semmejt, nispjegawhom f'termini ta' dan is-simbolu. Qed niftehmu? Allura, pereżempju, ngħidu għandu dembu taħt il-blata. Din hija espressjoni figurattiva li tfisser ħeba l-qawwa ta' rġulitu taħt il-blata biex jibqa' sieket għax kien ħati. Hemm oħrajn, pereżempju, ix-xitan defense dembu. Xi tfisser? Jiġifieri daħal bil-qawwa tiegħu kollha għaliex id-demb huwa simbolu ta' din il-qawwa li qed ngħidu. Hemm ukoll karatteristika tad-demb għax id-demb jiġi wara. Sewa, allura din il-karatteristika ukoll tagħti sema f'din il-ġabra. Pereżempju ngħidu idawwar dembu u jitlaq. Ikun qed jagħti l-warrani tiegħu lil dak li jkun jew kellha dik l-idea u jitlaq l'hemm iwarrab. Sewa, jew kellha meta ngħidu xi ħadd ikun qed jimxi wara dembi pereżempju, qed wara biex niftehmu jew kellha l-ħmar waħħal f'dembu, qed iwaħħal f'xi ħadd li jiġi warah, u warah jista' jkun soċjalment ukoll, jiġifieri jista' jkun inferjuri.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Linguistiku nisibnukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istessin. Minn Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm, insellmulkom.